Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум». Тут Алексей Знаткевич и наша гостья сегодня Ирена Лясота, президентка американской недержавной организации «Институт демократии во Всходней Европе». Разом с сузасновальником и директором этой организации Эриком Ченовитом яны опубликовали артикул под такой назвой, я процитую: «Ці можа Беларусь быць свабоднай? Так, але Захаду трэба будзе паказаць больш рашучасці і менш страху перад Пуціным». Вось такая назва. Міс Лясота, спадарня Лясота, шчыра дзякую, што пагадзіліся на гэтае інтэрв'ю.
Дзякую, я радая быць тут і размаўляць для вашай аўдыторыі.
Well, я б найперш спытаўся ў вас, ці лічыце вы, што сярод заходніх лідараў ёсць сапраўдны страх перад Пуціным? І калі так, дык як гэты страх уплывае на іх палітыку адносна Беларусі?
Okay, it's really, these are two questions. I mean, the question, is there such a fear?
Тут сапраўды два пытанні. Па-першае, ці ёсць такі страх? Мой адказ – так. Але ці гэты страх апраўданы? Я б сказала, што мы насамрэч не ведаем. Бо пакуль што Захад па-сапраўднаму не супрацьстаяў Пуціну. Асабліва ад 2008 году, калі ён уварваўся ў Грузію, пазней была сітуацыя з Крымам. І мне здаецца, што не адказваючы на жорсткія крокі Пуціна, Захад усё больш і больш яго баіцца.
А якімі, па-вашаму, меліся б быць крокі заходніх лідараў, каб супрацьстаяць яму?
The first thing is to really believe in what the United States is saying, both...
Па-першае, Злучаным Штатам трэба сапраўды верыць у тое, што яны кажуць, як раней, гэтак і цяпер. Калі США сапраўды хочуць быць лідарамі ў свеце, змагацца за дэмакратыю, за свабоду, быць абаронцамі цывілізацыі ў розных краінах. Я кажу пра Злучаныя Штаты, бо не хачу паўтараць увесь час і слова «Захад», але гаворка пра США і Захад. Захад дазволіў, каб унутраныя справы Расіі сталі цалкам нецывілізаванымі, аўтарытарнымі. Захад найперш дазволіў Расіі знішчыць апазіцыю, знішчыць незалежную журналістыку, забіваць людзей, саджаць людзей у турму. І калі, напрыклад, паглядзець на цяперашнюю Беларусь, дык я б сказала, што мы талеруем сённяшнія падзеі ў Беларусі, таму што Захад верыў, што Беларусь фактычна частка Расіі. У адваротным выпадку США ўвялі б нашмат больш жорсткія санкцыі і пакаранні. Давайце параўнаем гэта з тым, што еўрапейскі звяз і США кажуць пра Вугоршчыну. Я цалкам згодная, што Вугоршчына парушае дэмакратычныя нормы. Але гэта не супастаўна з тым, што адбываецца ў Беларусі, дзе ідзе сапраўдны тэрор. Беларусы год таму масава паказалі, што яны не толькі хочуць свабодных выбараў, але і свабоды і нармальнай грамадзянскай супольнасці, а ўрад Беларусі ўзмацняе рэпрэсіі. Тое, што за некалькі дзён да візыту Святланы Ціханоўскай у Вашынгтон сілы Лукашэнкі знішчылі офіс Радыё Свабода, было дэманстратыўнай знявагай. Яны маглі гэта зрабіць два месяцы таму ці на два тыдні пазней, але не, яны зрабілі гэта, каб паказаць, што ў Беларусі можа адбыцца ўсё, што заўгодна. І таму яны арыштавалі дзясяткі новых людзей у дадатак да тых тысячаў людзей, якія ўжо ў турме. Тое ж самае можна сказаць пра новы арышт такого чалавека, як Алесь Бяляцкі, які ўжо раней быў зняволены і якога ўсе абаранялі і падтрымлівалі. Я ведаю, што ён не зрабіў нічога новага, за што яго можна было б пасадзіць у турму. Зноўку ж, я лічу, што гэта быў жэст Лукашэнкі, каб паказаць, што ён можа рабіць, што хоча. А за дзень да гэтага Лукашэнка наведваў Маскву. Зноўку ж, гэта відавочны выклік Захаду. Мы можам рабіць, што хочам, мы ў вельмі добрых адносінах з Масквой. Расія таксама краіна, якая робіць, што захоча. Да прыкладу, газаправод «Паўночны паток-2». І замест таго, каб сказаць, калі вы не вызваліце ўсіх палітвязняў, мы адклікаем амбасадараў і ўвядзем больш санкцый, ідуць дыскусіі пра тое, што, можа, варта даць больш грошай падтрымаць грамадзянскую супольнасць. Але як можна падтрымліваць грамадзянскую супольнасць, калі грамадзянскую супольнасць увесь час саджаюць у турму? А грошы, якія Захад хоча даць грамадзянскай супольнасці ў Расіі ці ў Беларусі, канфіскоўваюць і выкарыстоўваюць для абвінавачанняў супраць людзей, якія ўваходзяць у гэтую грамадзянскую супольнасць. Першае, што павінен зразумець Захад, гэта тое, што ў нас вельмі моцная маральная, але таксама і палітычная пазіцыя.
We have a very strong moral but also political position.
Well, you are calling in your article У своім артикулі ви заклікаєте не робити маленьких кроків, а одразу ввести усеабдимні санкції, у тим ліку супраць особних секторів економіки і супраць тих людей, які фінансують режим Лукашенки. У минулому шерех людей, у тим ліку західні аналітики, попереджували, що зашмат тиску на Лукашенку може підштовхнути Білорусь у руки Росії. Чи лічите ви обґрунтованими такі розваги?
Can it push it more? I would say that as today life is concerned.
Чи може це підштовхнути ще більше? Я б сказала, що коли поглядіть на сьогоднішню ситуацію, так Білорусь уже у російських руках. На мою думку, то, що тепер нема повного союзу поміж Білорусією і Росією, викликано тим, що це було б незручно для Росії. Але наскільки ми ведаємо, економіки, служби безпеки, армії Білорусі і Росії вельми щільно зв'язані, і їх справді немагчима одрозніти. Тому я лічу абсурдом і неведанням ситуації заяви, що Білорусь може трапити у руки Росії. А де вона тепер? Магчима, що це просто отговорки, каб шмат не робити. Варто пам'ятати, що політика дотична Білорусі мянялася туди-сюди опошні 15 годів. Коли громадство протестувало, вводилися санкції, потім санкції здымали, а потім репресії починалися знов. Це неспинний процес. Існує еміграція. Многие люди були позбавлені можливості працювати, заробляти гроші. Громадянська супольність поводить себе вельми мужно, але у яє застається усе менш ресурсів і сілов. Яна ослабляється, коли протест іде місяцями, а звонку ніхто його по-справдному не підтримує. Шанси на новий такий рух зменшаються. Я не здивлюся, коли вельми хутко у Білорусі з'явиться новий рух, але своєю апатією Захад ослабляє рашучість білорусів нешта
робити.
У вашому артикулі ви порівновуєте теперішню ситуацію в Білорусі з тим, що відбувалося в Польщі у 1980-ті роки. Але ми пам'ятаємо, що справжні політичні зміни у Польщі відбулися, коли Міхаїл Горбачов уже не був готовий використовувати військову силу супраць польських дисидентів, супраць руху «Солідарність» і вмішуватися воєнними методами во внутрішні польські справи. Чи лічите ви, що Владимир Путін проявив би тепер таку ж стриманість?
See, it is another of those situations which is not completely clear, because in the December of 1981, when solidarity was...
Ведаете, это одна з таких ситуацій, які не до конца ясные. Бо у снежні 81-го года, коли рух «Солідарність» був на піку своєї сили, а Захад боявся, що Советский Союз уживе військову силу, польське військо, яке було часткою Варшавської домови і яке проходило підрихтовку у СССР, увело воєнне становище. Більш за 10 тисяч чоловік арештували. Рух «Солідарність» знищили. Це було вельми подобно до того, що сьогодні відбувається у Білорусі. Я не думаю, що ми побачимо, як російське військо уваходить у Білорусь, як совєтські війська неколі увійшли у Чехословаччину у 68-му році чи в Угорщину у 56-му. Вельми добре підрихтована білоруська армія уже робить те, що війська генерала Ярузельського робило у 81-му році. Слабость Горбачова шмат у чим була обумовленою ягоною економічною слабостю. А це було частково викликано американськими санкціями. Американці відмовлялися давати кредити Совєтському Союзу. Совєтський Союз не мав такої важної речі, як режим найбільшого сприяння у гандлі. Санкції після введення воєнного становища у Польщі були вельми жорсткі і болючі. Тепер світ помінявся, але все одно є санкції, які працюють більш ефективно за інші. Я не раз казала, що санкції супраць конкретних особ, наприклад, ті, які увели після забойства Магніцького, були справді ефективні тільки перші пару годів, коли вони ударили по людях, які справді хотіли подорожничати, які мали банківські рахунки за межою. Але скажіть, хіба прокурор з Городниці Берести тепер хоче поїхати на вакацію у Флориду? І коли ми йому заборонимо уїзд, хіба це будуть справжні санкції? Ні. Але коли ми санкціями створимо таку ситуацію, що вони будуть відчувати погрозу, бо не буде грошей платити їм заробок, коли будуть страйки робочих, які будуть потребувати не тільки свободи, але й хліба, такі санкції спрацьовували у минулому. Вони спрацьовували супраць Повднєвої Африки, вони працювали супраць різних країн у Повднєвої Америці. Бо просто смішно лічить санкціями тою, що, наприклад, ніякої другої жонці Кадирова заборонять нікуди подорожничати.
Кадиров to travel somewhere is such a terrible punishment. It's simply ridiculous.
But when we speak about sanctions against Belarus,
але коли ми розмовляємо про санкції супроти влади в Білорусі, їх немагчимо порівнювати з санкціями супроти Совєтського Союзу, бо Совєтський Союз не мав великого партнера на сході, який давав би йому гроші. Критики кажуть, що санкції супроти режиму Лукашенка і особних секторів економіки Білорусі не спрацюють, коли не ввести такі ж санкції супроти Росії. Бо інакше Росія буде підтримувати Лукашенку як свого сателіта, як свою маріонетку.
It's a very good point. It's why we are saying sanctions should be also against Russia in areas which are directly.
Це вельми добрая заўвага. Менавіта таму мы кажам, што патрэбныя таксама санкцыі супраць Расіі ў тых сферах, якія наўпрост звязаныя з беларускай сітуацыяй. Розныя пастаўкі энерганосьбітаў, эканамічныя аперацыі. Але з другога боку, давайце ўявім, што Беларусь цалкам пад санкцыямі і што трэба дапамога з боку Расіі. Расія ўжо ў вельмі цяжкай эканамічнай сітуацыі. Расія можа быць не настолькі ўжо зацікаўленая ў падтрымцы беларускай эканомікі. Кожны раз, калі Пуцін дае грошы, Лукашэнку даводзіцца ездзіць у Маскву і выпрошваць іх, тлумачачы, як ён увядзе нават больш жорсткі рэжым, чым у Расіі. Магчыма, гэта адна з ідэяў расійскага боку. Пакуль ёсць Беларусь з яе рэпрэсіямі, людзі не звяртаюць дастаткова ўвагі на тое, што адбываецца ў Расіі. Акрамя таго, Беларусь выкарыстоўваюць як мадэль для таго, што потым адбываецца ў Расіі. Але я цалкам згодная з вамі. Санкцыі толькі супраць выспы пад назвай Беларусь недастатковыя, калі пры гэтым не пракантраляваць тыя часткі расійскай эканомікі, якія падтрымліваюць
Беларусь.
Вы доўгі час працавалі з Польшчай у 1980-е і пазней. Якія польскія ўрокі ёсць з тых часоў і з пазнейшай трансфармацыі Польшчы? Урокі як для Захаду, гэтак і для людзей у Беларусі.
Okay, maybe it will not be the lessons that everybody considers the most important. For me the most important was to
Магчыма, гэта ўрок, які мала хто лічыць найважнейшым. Для мяне найважнейшым было дазваляць вялікую ступень спантаннасці і плюралізму. Я цяпер кажу пра часы апазіцыі ў Польшчы. На пачатку гэта было вельмі заўважна, а потым зменшылася. У апазіцыйным руху існаваў вялікі плюралізм. І я лічу, што людзі ў канкрэтнай краіне, у той жа Беларусі, нават калі яны не настолькі дасведчаныя ў палітычных навуках, як заходнікі, маюць інтуіцыю. Мы, Захад, Злучаныя Штаты, Еўрапейскі звяз, не павінны казаць ім увесь час, што варта рабіць. Калі яны просяць нашых парадаў, мы павінны даць гэтыя парады, але мы не павінны першыя казаць ім, што рабіць. Бо гэта была адна з найбольшых памылак, якія адбываліся ў Польшчы, асабліва ў апошнія гады руху «Салідарнасць». Падтрымка «Салідарнасці» і падтрымка іншых краін таксама паказала, што грошы не самае важнае. У сэнсе матэрыяльнай падтрымкі важна, каб людзі мелі працу, важна падтрымліваць палітычных вязняў, іх сем'і. Але інстытутам, арганізацыям трэба невялікая колькасць грошай. У зваротным выпадку яны пачынаюць занадта прасоўваць уласныя інтарэсы. Я думаю, тое, што цяпер адбываецца ў Беларусі, гэта вельмі прыгожы рух. Ён бачыцца як вельмі спантанны. У ім удзельнічае шмат маладых людзей, што таксама было і ў «Салідарнасці». І мне здаецца, што каардынацыйная рада – гэта плюралістычная арганізацыя, якая аб'ядноўвае розных людзей, розныя групы. Ёсць падставы для аптымізму. На жаль, я атрымоўваю допісы, навіны з Беларусі, дзе кажуць, што Захад нас кідае, магчыма, яны хочуць, каб мы ўсе з'ехалі за мяжу і спынілі пратэсты. У Польшчы былі такія ж часы, нават горшыя, а потым усё вярталася. Я думаю, што імкненне да свабоды мацнейшае за любую іншую сілу. Беларусь сярод тых краін былога Савецкага Саюзу, якія пакутвалі найбольш, але беларусы ўсё адно вярталіся і казалі ўладзе «не». Я думаю, што рэакцыя пасля выбараў у мінулым жніўні паказала, што людзі інстынктыўна ведалі, што адбываецца і чаго яны
хочуць.
Thank you very much.
Щиро дякую.
Thank you very much. And please...
Щиро дякую і звертаюся до всіх. Калі ласка, сачыце за Радіо Свабода. Яно було вельмі важным для Польщі. І я сподіваюся, що американський урад знойдзе сродкі, каб люди могли отримати доступ до Радіо Свабода розными шляхами.
In different ways.
Гэта быў падкаст Радіо Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.org.